Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, dobrodošli u Rečeno i prećutano Radio Beograda 2. Gradonačelnici Beograda, Novog Sada i Niša, Zoran Radojičić, Miloš Vučević i Dragana Sotirovski, bili su sagovornici našeg programa Na tri voda i razgovarali o aktuelnim temama koje su obeležile godinu iza nas. U ovom izdanju emisije Rečeno i prećutano posebnu pažnju usmerit ćemo na kulturu, na nove mogućnosti saradnje ova tri kulturna centra. Sa gradonačelnicima su razgovarali Biljana Mijalković, Slobodan Vidović i Snežana Bićanin. Najpre će ovaj razgovor započeti kolega Slobodan Vidović.
Ove godine na njenom kraju u našem programu govorit ćemo o rezultatima postignutim u godini na izmaku i planovima naravno za narednu godinu. U Novosadskom studiju, rekli smo, je gradonačelnik Miloš Vučević. Godina za nama, nažalost, bila je u znaku pandemije i borbe protiv COVID-19. Prvi radni dan je vama danas nakon preležane korone. Pa za početak da vas pitam, kako ste?
Pa jeste, da. Posle 18 dana, evo, ponovo na poslu. Pa ne svakidašnje iskustvo, svakako nešto što nisam do sada imao priliku da doživim i ne bih poželeo nikome u svakom slučaju, i nažalost korona postoji, samo to mogu da kažem.
Dakle, to je na neki način i vaša poruka.
I svako može da se razboli, to je nesporno, da ne postoje zaštićene kategorije. I da li je to po nekom profesionalnom, političkom, kako god hoćete, planu ili podeli, svako nažalost može da se razboli i mnogo zavisi od naše discipline i odgovornosti, a svakako nije samo pitanje nekog ličnog odnosa i lečenja, nego sam imao priliku da se uverim koliko su velika požrtvovanja naših lekara i medicinskih sestara i tehničara, i moram se zahvalim ne reda radi, nego od srca lekarima infektivne klinike u Novom Sadu, Kliničkog centra Vojvodina, i zaposlenima, medicinskim sestrama, tehničarima i iz ostalih klinika Kliničkog centra Vojvodine, posebno profesorici Vesni Turkulov, upravnici infektivne klinike. Stvarno su ljudi 24 časa posvećeni. Dok to ne vidite iz prvog lica, vrlo je teško možda i razumeti se.
Da, ovo je na neki način i apel i poziv svima da se pridržavaju mera. Eto, lepa vest je da je i počela vakcinacija u Srbiji.
Jeste, da vam kažem, vi ste najsigurniji sa mnom u studiju, trenutno. Niti ja vas mogu da inficiram, niti vi mene, tako da vi ne morate da brinete.
Dobro, evo da čujemo i prosto neke poruke i kako su funkcionisali gradovi. U Beogradu i Nišu isto je bila prilično loša epidemiološka situacija, pa i dalje je naravno sve neizvesno.
Profesore Radojičiću, verujem da je bilo jako teško organizovati funkcionisanje grada tokom pandemije. Vi ste lekar, da li je vama na neki način bilo malo lakše?
Pa, kako da vam kažem, ovo je sve za sve nas jedno neobično iskustvo, jedan veliki izazov, i kad sve saberemo i oduzmemo u ovoj fazi, možemo da kažemo da smo se svi dobro snašli s obzirom na okolnosti koje su nam se desile i koje nam se dešavaju. Ja kada sam kao student medicine učio o velikim epidemijama, stvarno nisam imao ideju da ću imati prilike da i svi zajedno da živimo jednu veliku epidemiju. Tada je delovalo da je to neka davna istorija i da se takve stvari neće ponoviti i desiti u naše vreme, ali nažalost snaga ponavljanja istorijskih događaja je ogromna i jednostavno ovo je jedna od lekcija da svako može da se desi ovakve stvari u svakom istorijskom trenutku, i kao što gradonačelnik Vučević reče, i svakom pojedincu. Grad Beograd se dobro snašao u celoj ovoj situaciji. Kada govorimo o ljudima koji su dali najveći doprinos u borbi sa koronom, sigurno da su to zdravstveni radnici, tu nema nikakve dileme, ali na drugom mestu su ljudi koji su omogućili da funkcionišu veliki gradovi i ostali gradovi, tako da je to i takođe bila jedna ogromna, da ne kažem žrtva, ali jedna ogromna količina energije koja je uložena, s obzirom da s jedne strane gradovi moraju da funkcionišu u svom svakodnevnom životu, od toga da kod jedan dan ne odnesete smeće, znate kako to izgleda, ili ako nemate struje.
O tome ćemo naravno jasno, u tokom današnje emisije.
Ali hoću da kažem da pored toga su dali svoj doprinos i u borbi sa koronom, tako da je neizmerna njihov učinak u ovoj borbi.
A da li vas je gospodin Vučević kontaktirao kada je se suočio sa koronom, da vas pita kao kolegu gradonačelnika ali lekara? Pa gospodine Vučeviću, niste?
Da vam kažem,
juče smo pričali,
ali gospodin Vučević je, ja znam, ja moram umjesto njega ovo da kažem, on je radio i dok je bio bolestan, i kada smo se čuli, nikada na prvo mesto nije stavljao svoje tegobe oko svega toga, tako da je to bilo onako uzgred na kraju kad ga pita, ma dobro je, lako ću ja to, tako da je uvek vodio je grad i on, u tim teškim trenucima.
I naravno, recite.
Da vam kažem, ja sam bio najzahvalniji onima kojima nisu kontaktirali, da sam ne znam.
Dobro. Da. Kakav je vaš stav po pitanju vakcina, gospodine Radojičiću?
Pa sljedeći pravac kao lekara i kao kao gradonačelnika je da pored ove teške situacije, u stvari je poruka da savremena medicina ide jako brzo napred i da je ovo velika stvar što je za ovako kratko vreme jedna savremena, moderna vakcina pronađena i da je obezbeđena i da se obezbeđuju značajne količine. Ovo je poruka višestruka svima, znači s jedne strane da ulazimo u neku završnu fazu borbe, s druge strane da država ozbiljno se bavi time da nabavi adekvatne količine vakcina, što u ovom trenutku nije uopšte mali zadatak, s obzirom da ceo svet na izvestan način pokazuje sebičnost kao i za mnoge druge stvari. Svi hoće sve samo za sebe, ali naša država i naš predsjednik i premijerka su od prvog dana vodili ozbiljnu borbu u tom pravcu, a samo vakcinisanje i govori o odgovornom ponašanju i premijerke i doktorke, profesorke Kisić i doktora Kona i svih drugih koji su krenuli da pošalju poruku ljudima da idu u dobrom pravcu i da moramo se svi vakcinisati, da je to u stvari suština ove borbe koja će nas dovesti do pobede.
U dobrom pravcu verujem ide i naša današnja emisija, tako da očekujemo kolege iz Niša i gradonačelnicu Niša.
Gospođo Sotirovski, vi ste avgusta postali gradonačelnica, ali ste kao načelnica okruga bili sasvim u borbi protiv korone. Niš je u prvom talasu imao jako tešku situaciju, pre svega zbog staračkog doma. U drugom i trećem čini mi se nešto lakšu, ali smo se i nekako navikli na koronu, a lekari koji su zaista imali veliki posao su znali šta da rade. Klinički centar u Nišu pokriva čitav jug Srbije, ne samo Niš.
Tako je. Sada se u ovakvoj situaciji, naročito u trenucima vanrednog stanja, pokazalo koliko je bila dobra ta investicija koja se zove Klinički centar u Nišu, koja je završena, da vas podsjetim, krajem 2017. godine. I ne samo da nam dolaze pacijenti sa ovog terena, odnosno ovog regiona, već i naravno sa severa Kosova i Metohije, dakle od Prahova do Preševa i do Kosovske Mitrovice. Mnogo je ljudi koji su zatražili pomoć od naših lekara i moram da se pohvalim da ćemo mi danas negde oko 11 sati razmišljati kome ćemo da dodelimo najveće gradsko priznanje, 11. januar nagradu. Mogu da vam kažem da među prijavljenima ima dosta lekara, tehničara, dakle medicinskog i nemedicinskog osoblja koje se od početka pandemije do danas zaista borilo sa koronom na pravi način. Da podsjetim da je Niš još uvek u vanrednoj situaciji i vidjet ćemo kako će biti, ali radujemo se vakcini. Danas će korisnici gerontološkog centra u Nišu primiti vakcinu i nadamo se da će do kraja godine još neko od Nišlija imati priliku da primi vakcinu i da konačno ispratimo koronu i da započnemo sasvim drugačije 2021.
Ono što je zanimljivo da su gradonačelnici svi na čelu kriznih štabova, svako u svom gradu, naravno koliko je teško tu naći zajedničku reč sa medicinskim delom kriznog štaba i, da kažemo, ovaj politički deo. Mere su na snazi, pooštrene su, znamo da će ove godine izostati tradicionalni doček na trgu, nema okupljanja, međutim ima i s druge strane onih koji to krše. Dakle, koliko krizni štab uspeva da sve to kontroliše?
Pa, svo troje smo i članovi kriznog štaba na republičkom nivou, tako da smo svedoci kako to sve funkcioniše. Zoran i ja od proletos, Dragana se priključila od kada je izabrana za novog gradonačelnika grada Niša. Pa, možemo da potvrdimo da zaista premijerki nije lako da vodi taj štab i generalno ljudima koji vode državu. Naravno, nama na lokalnom nivou sada, da ne pojednostavim, svuda je odgovornost velika i upravo je gospodin Radojčić što kaže i to se ne potencira. Gradovi su ipak isto bili na velikom ispitu kao i država. Mi smo i deo države u svakom slučaju i tako doživljavamo sebe. Nijedan grad nije prestao da funkcioniše, sve se odvijalo u najtežim uslovima. Što se tiče kriznog štaba državnog, vodi se jedna argumentovana, otvorena diskusija i ne slažem se s tim utiskom u javnosti koje se formira da postoje neke podela u štabu na stručni, taj medicinski deo i politički. Prosto ima različitih stavova i u medicinskom delu, različitih stavova i u onom, da kažem, delu političkom, u smislu političkog članstva u tom kriznom štabu. Uvek su tu podeljeni utisci, jedni su da se pojačavaju, pooštravaju mere, drugi su da se relaksiraju, da se vodi računa ekonomija. Vi morate kao neko ko donose odluke da uzmete jedan i drugi aspekt. Pre svega, naravno, da vodite računa o zdravlju, da vodite računa o zdravlju građana, ali s druge strane moramo da vodimo računa i o radnim mestima i o budžetima i o investicijama i svim stvarima koje očekujemo da normalno funkcionišu i da niko ne postoji pitanje zašto nečega nema ili zašto nešto kasne ili zašto nešto obustavljeno ili zašto ste odustali od nečega. Da bi to sve funkcionisalo, da ne bi bilo negativnih, odnosno odričnih odgovora, morate da organizujete život. Tako da vrlo teška sednica u smislu odgovornosti. I ja mislim da je država Srbija zaista položila ispit u ovoj godini kako se nosilo. Da li je bilo grešaka, da li se menjala strategija, da li su se menjale odluke? Da, jesu. A menjale su se odluke na nivou globalnom nivou, na nivou čovečanstva, zato što nikad niko se nije suočio sa ovakvom izazovom.
Pa, kao što reče gradonačelnik Vučević, znači, nema, nijedna evropska zemlja nije imala jasan model i stalni pravac koji je držala. Očekivali bi od Evropske unije, gde su epidemiolozi učili iste škole, imaju iste knjige, iste kongrese posećuju, a videli smo koliko su različiti stavovi, koliko su se menjali. Videli smo oko Švedske koliko su se koplja molomila, jedni su za, drugi su protiv. Tako da, kad sve saberemo i oduzmemo, ja mislim da smo se mi kao zemlja i kao gradovi u ovim teškim trenucima jako dobro snašli i sigurno da je situacija bila komplikovana i u smislu odgovornosti, i u smislu donošenja odluka, ali kad sve saberemo i oduzmemo na određeni način, moram reći da moramo biti ponosni svi kako smo se borili. Ne smemo zaboraviti žrtve, ne smemo zaboraviti ljude koji su umrli u ovom periodu.
A veliki broj lekara je upravo...
I veliki broj lekara i drugih ljudi, stvarno to je užasna tragedija za sve nas, ali s druge strane u ovom teškom trenutku smo pokazali ozbiljnost i odgovornost. Što se tiče novih mera, naravno moramo naći balans između zdravstvenih stavova i mera i s druge strane funkcionisanja privrede. Virus napada zdravlje ljudi, pre svega, njihove živote, ali napada je jedan od glavnih stubova funkcionisanja društva i društvenih sistema, to je privreda. Jedno bez drugog, nažalost, u savremenom svetu ne može da funkcioniše. Ne možete imati dobar zdravstveni sistem koji će da funkcioniše ukoliko privreda ne funkcioniše. Zdravstvo u današnje vreme je izuzetno skupo. Nažalost, taj neki etički moment je ostao samo na nivou lekara, na nivou sestara, na nivou društva, kao što smo mi malih, ali velike korporacije, velike kompanije traže novac za sve što hoćete da uradite i sve što hoćete da nabavite. Tako da moramo voditi računa o balansu.
Da, i samo jedna stvar vezana za ovu situaciju, za pandemiju. Dve nove COVID bolnice, jedna od njih je u Beogradu.
Da, sigurno da je to fascinantno da smo za 4 meseca napravili COVID bolnicu u Batajnici i kada je to počinjalo, većina ljudi nije verovalo da je to moguće. Naravno, zlonamerni će se uvek fokusirati na neki deo, deo koji bi je malo problematičan. Naravno, da kad napravite bolnicu za 4 meseca, da morate imati neki nedovršeni ćošak. Naravno, da morate profunkcionisati po fazama. Ali ako ste iole dobronameran, bićete fascinirani time da je, da je naš grad dobio za 4 meseca tako jednu veliku, važnu i funkcionalnu bolnicu.
Moj grad večeras tako tužan je i tih. Moj grad večeras krije neki strah, kao da zna da poklanjaš mu poslednji svoj dah. Kao da zna da pored mene više nisi ti. Ti znaš da jednom hteo sam da ceo ovaj svet. Ti znaš da možda mogao sam to. Molim se da ne zvuči grubo baš ni jedna moja reč. Molim se da samo za tebe nebo zve. Glad ti sklope sneme oči, anđeli što šire krila, da te miluju pokosi, kao kad si moja bila. Moj grad večeras tako tužan je i tih. Moj grad večeras krije neki strah, kao da zna da poklanjaš mu poslednji svoj dah. Kao da zna da pored mene više nije.
Dvanaest časova i 21 minut, slušate Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa gradonačelnicima Beograda, Novog Sada i Niša. Kolega Slobodan Vidović je u Novom Sadu.
Govorili smo o pandemiji, o tome kako su funkcionisali gradovi, kako je funkcionisala država. Uprkos vanrednim okolnostima, i u Novom Sadu se radilo i gradilo, gospodine Vučeviću. Šta je najaktuelnije? Ima, čini mi se, oko 200 gradilišta u gradu.
Pa ima, da, nikad veći broj. Mogu da vam kažem da je u odnosu na 2012. povećano za 70% gradili broj gradilišta. Sad, da okrenem priču. Ja znam da su građane, ne, da li je to Novi Sad, da li je to Niš, Beograd, Subotica, Kragujevac, nije bitno, nekad i nerviraju ti svi radovi i u jednom trenutku oni kvare kvalitet života, prosto ne, da li su neke ulice zatvorene trenutno, da li vam smeta buka zgradilišta i sve ono što pravi takav ambijent, ali treba poći uvek od sebe, kao kad sređujete svoj stan ili svoju kuću, morate da istrpite jedno vreme i majstore u stanu, odnosno u kući, i da tu malo nervozu i sklanjanje nameštaja i posle dok se to očisti sve, ali na posledku uživate u jednom novom ambijentu ili u jednom boljem prostoru. To je isto grad, gradovi su naše kuće, ne naše velike porodice. Ako ne ulažete i ne održavate, nema napretka. Ja kad sam prvi put izabran, pre sada gotovo 8,5 godina, jedan ambasador mi je došao i rekao: ne vidi mnogo kranova u vašem gradu, gospodin gradonačelniče. Čovjek, nisam razumeo tada, bio sam dosta neiskusniji nego danas. Ja ga ne razumeo, rekao: čemu pričate? On kaže: pa kod nas u našoj državi simbol razvoja jednog grada kad vidimo mnogo kranova. I zaista, ako nemate gradilišta, ako ne pokrećete grad, gradovi su osuđeni na propast. Ja znam da uvek deo javnosti ne voli promene, prosto bi volio da se sada konzerviraju gradovi, da se sve zatvori, ali verujte, to je put ne u očuvanje, nego put u propast. Naravno da postoje delovi gradskog jezgra koji se čuvaju, kao što je centar grada, kao što je, ne znam, kod nas u Novom Sadu pod Petrovaradinsko podgrađe.
Ali se i oni održavaju.
Pa tamo najviše, ili što smo stavili Almaški kraj, deo Podbare, najstariji deo grada sa bačke strane, potpuno pod zaštitu. Ali vi ne možete da zaustavite sada investicije, ne možete da kažete ne može niko da gradi ništa. Kad je optužba, vi izlazite u susret investitorima. Pa mi sarađujemo sa investitorima, ljudi. Mi s toga prihodujemo. Mi smo od doprinosa za naknade za komunalno uređenje ove godine u gradu inkisirali gotovo 3 milijarde dinara. Pa mi s toga plaćamo decu vrtićima. Mi s toga kupujemo nove autobuse, iz toga asfaltiramo ulice. Iz toga smo uređivali ovde oko vaše nove zgrade radio televizije. Moram da dam takav jedan plastičan primjer. Iz toga se gradovi finansiraju. Nećemo nove zgrade. A onda odu u druge države, u druge gradove i slikaju se ispred isti takvih novih zgrada. I dive se kako, ne znam, tamo je urađeno nešto ili je napravljeno, ali nemojte to kod nas da radite. Pa, ja ne mogu da vodim politiku koja će da zaključa grad. Verovatno onda imate najmanje napada kad bi takvu odluku doneli, da ništa ne pomerate, da ništa ne menjate, nikom se ne zamerate, a onda vam kažu posle 4 godine ili 8 godine ili 2 godine, a šta ste vi to uradili?
A šta se trenutno radi?
Pa radi se dosta stvari, a mislim da će tek da se radi velike stvari. Ne, to nisu neke najave, nema nikakve izborne kampanje i nije nikakav marketing, nego prosto neka rekapitulacija. I divno ovo što rade i Radio Beograd i Radio Novi Sad, Radio Vojvodina i studiju u Nišu, što ovo je 5. ili 6. godina kako radimo ovu emisiju, i hvala vam na tome. Pre svega bi istakao da ćemo da radimo uređenje centra grada, to je ugovoren posao, deo je naravno i sledeće godine finansijski obezbeđen, oko Srpskog narodnog pozorišta, Uspenske crkve, sve do gradske kuće. Po prvi put ćemo dobiti posle 40 godina, često se to kaže posle 40 godina, ali očigledno je to jedan period kada u kom nije dovoljno ulagano, i zato je ta vremenska distanca toliko puta potencirana, da uredimo centar grada, kada ljudi idu kroz taj deo centra, kada idu u Srpsko narodno pozorište, kada imamo na Sterino pozorje, kada idemo na velike događaje. Se nadam da ćemo vrlo brzo opet to sve vratiti, a da podsjetim da smo i u ovakvim uslovima održali Sterino pozorje ove godine u Novom Sadu, što nije bilo jednostavno.
A radovi na uređenju Savskog trga biće nastavljeni i tokom januara. Šta je po vama, gospodine Radojičiću, grad dobio i kako ste razumeli politizaciju koja je pratila izgradnju ovog trga i spomenika? Da podsjetimo samo da je stara železnička stanica arhitektonsko delo iz 1884. godine i da je ona bila simbol veze nezavisne Srbije sa Evropom. Šta je danas Savski trg?
Pa ja sam prekjuče bio na Savskom trgu i pratio te završne radove koji se tamo odvijaju. Tamo ispod samog Savskog trga se radi ogromna, velika, najveća crpna stanica koja će značajno taj deo grada da u tom komunalnom segmentu tretmana otpadnih voda da reši. Biće to jedan predivan trg od 20.000 metara kvadratnih i na kome i ovog trenutka već impozantno stoji spomenik Stefanu Nemanji. Moram da priznam da je to, meni deluje stvarno fascinantno kako on izgleda u ovom trenutku. I jedna takva istorijska ličnost kao što je Stefan Nemanja, koji je nama ostavio Đurđeve stupove, Hilandar, Studenicu. Znači, dovoljno je samo te tri stvari da kažete da svakom Srbinu zaigra srce. A mi osam...
Ali, nažalost, nije tako.
Osam vekova nismo uspeli da neko obeležje tog tipa damo i ostavimo mi na tom velikom čoveku koji je obeležio našu istoriju. Zašto politizacija? Pa ja moram da vam kažem, meni se čini ovako sada jedan moj lični stav, da ljudi koji napadaju, stalno napadaju pogrešne stvari. Napadaju tamo što misle, tamo gde misle što radimo dobro i plaše se da će to ostati zapamćeno kao dobro urađeno i da će to biti nešto što će nama pomoći da nastavimo ovu politiku. I umesto da otkriju delove gde imamo slabe tačke, naravno svaka politika i svako ko radi ima svojih nekih slabih tačaka koje bi eventualno moglo da bude platforma za razgovor ili za napad ili za političku borbu, oni stalno napadaju te neke stvari koje su jednostavno jasno dobre. Znači, mene lično, ako pitate, apsolutno sam oduševljen kako spomenik izgleda na trgu. Možda je sad pitanje veličine da li je trebalo da bude toliko veliki ili ne, to moglo bi oko toga da diskutujemo, ali što se tamo tiče i njegovog izgleda, njegove dominacije na tom prostoru, ja sam stvarno oduševljen.
Još samo za kraj ovog segmenta iz studija dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu, recite kada će biti završen trg i most, malo više kasni se sa mostom.
Ja mislim da će do marta meseca biti završene te dve velike investicije koje sam ja kao gradonačelnik zatekla i da ćemo konačno imati jedan lep, uređen prostor ispred same gradske tvrđave, jer kada vam dođu turisti, bez obzira na to da li oni dođu novim autoputevima ili prugom ili aerodromom, odnosno preko aerodroma, prvi utisak je šta zateknu u samom centru grada. A kada sada novi trg, kada se to sve završi, pošto smo planirali izmeštanje cvetne pijace i same autobuske stanice koje se također nalaze blizu trga, mislim da ćemo dobiti jedan vrlo, vrlo moderan izgled grada Niša i da će svi oni koji dolaze ovde zaista biti zadovoljni.
Zamolila bih gospodina Radojičića da prokomentariše tu činjenicu da je Beograd jedan od najzagađenijih gradova u Evropi i da zaista imamo veliki ekološki problem. Kako mislite da ga rešite i šta raditi?
Ja kao lekar, kao gradonačelnik koji je to sad već sa nekim malim iskustvom, shvatam da mi je to izuzetno važna tema i tom temom želim da se bavim i želim da pričam i naravno da ne želim da izbegavam da rešavamo te krupne probleme. To su više decenijski problemi celom ovom regionu s obzirom na industriju kako je planirana, kako je razvijana svih prethodnih 50, a možda i duže godina. I problem zagađenja vazduha u stvari ima jednu jasnu opciju kako se treba razrešiti, ali nažalost to ne može preko noći, ne može čarobnim štapićem. Pitanje je kotlarnica koje je gradonačelnica Dragana pomenula, je značajno pitanje i Beograd je 1250 kotlarnica velikih ugasio u prethodnim godinama. Ostaje 37 na kojima ćemo raditi u narednom periodu, ali glavno pitanje rešenja ovoga problema su individualna ložišta. I faktički je tu svako od nas daje mali svoj doprinos rešavanju ili pravljenju problema. 50% grejanja u Beogradu je kroz individualna ložišta. Naš zadatak je da nađemo modus kako ćemo ljude da motivišemo i kako ćemo da ih uključimo na to da greju svoje stanove ekološki prihvatljivim gorivom, da se priključe na gaz, i to je naš zadatak i na tome intenzivno radimo. Kada pričamo o vazduhu, kada pričamo o ekologiji, izuzetno značajno pitanje kretanja automobila po gradu, a to je ono što ja stalno pominjem, mobilnost, da bi se razumeli, jeli? To su broj automobila u gradu i sve ovi stvari koje se tiču rešavanja i izmeštanja saobraćaja iz centra grada su deo tog rešenja. I treći segment koji je značajan, to je energetska efikasnost, to je jedan moderan termin i moderna tema, a to je da se naše zgrade, naši stanovi bolje izoluju, da troše manje energije. To su tri pravca na kojima radimo, koje zahtevaju vreme i siguran sam da ćemo na taj način razrešiti. To je jedan segment ekologije, drugi segment je pitanje otpadnih voda. Beograd tu intenzivno radi, imamo veliki projekat velikog sela, 271 milion evra. U ovom trenutku je priprema se planska dokumentacija i sledeće godine prvi radovi će biti rađeni na tom projektu, a takođe izuzetno značajno je da se i ta lokalna mreža i crpne stanice i ovaj kolektori umrežavaju i idu u pravcu tog jednog od segmenata, a imamo i iza toga i Ostružnicu i Batajnicu i Krnjaču.
I ono što je, čini mi se, jako važno za vas lično, to je izgradnja nove dečije klinike Tiršova 2, ali ona nije važna samo za vas, nego za celu Srbiju.
Hvala vam na pitanju. Sva pitanja koja se tiču dece, koja se tiču demografije su moja pitanja i ja stvarno uživam da razmišljam o njima, da nešto uradim konkretno, a i da pričam o tome. Što se tiče same predškolskih ustanova, Beogradu 78.000 dece ide u predškolske ustanove. 6.000 dece imaju obezbeđeno boravak, iako njihove porodice ne mogu da obezbede novac u tim ustanovama. Radimo u sledećem periodu, u ovom trenutku, na 6 novih predškolskih ustanova, ukupno 17 imamo u širem planu, tako da je to jedan od važnih segmenata kojima se bavimo. U prethodnom periodu, u periodu ove vlasti, 13,5 milijardi je izdvojeno za kao dodatak da deca mogu da subvencija mala, da deca mogu da idu u predškolske ustanove i da na taj način smo značajno povećali obuhvat koji je sada oko 75% i naravno vodit ćemo računa o tome. Oko Tiršove 2, naravno, tu sam već dosadan, ja mislim da je to meni najvažniji projekat, ja stalno taj projekat, iako cifrom ne može da dostigne ove druge projekte, meni je on najvažniji i mislim da je izuzetno važan, jer šalje nam svima poruku da brinemo o zdravlju naše dece. Patnja jednog deteta koje je bolesno, ukoliko mu na bilo koji način olakšamo tu njegovo lečenje, tu njegovu patnju, mnogo smo uradili. Tako da je taj projekat, u ovom trenutku se radi projekat građevinske dozvole, glavni projekat, priprema se teren, očišćen je ta lokacija na kojoj se nalazi i sledeće godine ćemo, nadam se, izliti temelj i u što je moguće bržem roku, ali pre brzine stavljam kvalitet i da to uradimo na dobar način, da imamo dobru kliniku, s obzirom da ćemo na taj način narednih 30, 40, 50 godina obezbediti lečenje naše dece. Cilj je da se naša deca leče ovde, da ne idu u inostranstvo, da imamo sjajne lekare. Kada to povežemo sa sjajnim uslovima, Beograd, verujem, biće regionalni centar u tom segmentu medicine.
Srećni ljudi dolaze u srce grada. Devojaka su otvorena u srcu grada. Sve je u redu, kada si u srcu grada. Najbolji lokali se nalaze u srcu grada. Rekordi na fliperima padaju u srcu grada. Noć sam lutao od bara do bara, a u zoru sam došao na tvoja vrata, jer sam morao da ti kažem, odvedi me iz ovog grada, odvedi me, ne želim ostati ovde, odvedi me na neko drugo mesto, odvedi me iz ovog grada. Ti ovde, odvedi me na neko drugo mesto, odvedi me iz ovog grada. Wow, 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 wow.
odvedi me, odvedi me, odvedi me, odvedi me, odvedi me iz ovog grada.
Eko. RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Slušate Rečeno i prećutano Radio Beograda 2, gradonačelnici Beograda, Novog Sada i Niša, Zoran Radojičić, Miloš Vučević i Dragana Sotirovski, naši sagovornici u studiju dopisništva Radio Beograda u Nišu, moja koleginica Biljana Mijalković.
Puno je toga u planovima iz kulture, međutim institucije u kulturi i neke manifestacije su sada zaista u velikom problemu zbog korone. Saopštenje Nišvila da će otpustiti pola radnika i da će, ako se ne održi sledeći Nišvil, možda i ukinuti festival. Da li je vama to poznato i može li da se pomogne?
Mi smo iz budžeta izdvojili 26 miliona dinara za 2021. godinu. 36 inače svake godine davano, s obzirom to da ove godine nije održan Nišvil Jazz Festival, deo sredstava smo smanjili i prebacili za 2021. godinu, ali smo Nišvil fondaciju oslobodili plaćanja kirije gotovo za čitavu godinu narednu za jazz muzej koji se nalazi u tvrđavi. Istovremeno smo doneli odluku, što je, vidim, jako lepo prihvaćeno, da naši ugostitelji koji se nalaze u gradskim lokalima od 1. januara naredne godine do 1. maja, dakle do prvih bašti i lepog vremena, plaćaju polovinu zakupa. Istovremeno smo neke festivale poput Teatara na raskršću, koje organizuje naše Narodno pozorište, prebacili za narednu godinu, to je međunarodni festival. Ono što Nišu nedostaje, a zaista se nadam da ću makar moći u ovom mandatu da pokrenemo jednu priču, a to je da napravimo ili kongresnu ili koncertnu dvoranu. Možda je nezahvalno reći da ćemo moći da obe stvari imamo u naredne 4 godine. Tako da verujem da ćemo se i u tom segmentu, dakle u segmentu kulture, razlikovati i po nečemu pamtiti. Dakle,
i operi se često priča, bilo je pokušaja, može li niš da dobije operu?
Nemamo operu, u ovom trenutku to neću moći da vam odgovorim. Žao mi je kada čujem da Nišlije idu 150 km do Sofije, koja nam je kao glavni grad susedne države najbliža, da gledaju operske arije. No, kažem, eto, to je neki plan, pa ćemo vidjeti naredne godina šta ćemo i na koji način moći da imamo sve to. Ono što čemu se nadamo, to je da će low cost kompanije na proleće vratiti onih 47 direktnih linija iz Niša do pojedinih evropskih gradova, s obzirom na to da će naš aerodrom već na proleće dobiti novu zgradu, čija je vrednost oko 12 miliona evra. Očekujemo i rekonstrukciju poletno-sletne staze prvi put posle 2002. godine kada je aerodrom otvoren. Toranj, to je malo često sam spomenula, negde oko 3,5 miliona evra vredna investicija i naravno nova platforma za parking aviona. S obzirom na to da na turizam poklanjamo najveću pažnju jer imamo jako veliki broj bugarskih turista koji dolaze u Niš, vole našu hranu, vole naše kafane, našu muziku.
Dosta njih dolazi na Nišvil baš.
Upravo tako, znači očekujemo da ćemo na proleće ih imati ponovo kada, dakle, ispratimo koronu. A ovih dana radimo na jednom zanimljivom projektu, tražimo lokaciju za izgradnju scenografije za snimanje jedne lepe serije u produkciji RTS-a. Gradit će se scenografija z srednjevekovnog Niša i ono što je najvažnije, ta bi scenografija trebalo da ostane gradu kasnije i da je uvrstimo konačno turističku ponudu našeg grada.
Rekli ste, otvara se Medijana, Niš carski grad, a turisti ne mogu da vide to nalazište.
10 godina turisti koji dođu u Niš, nažalost, nemaju prilike da vide Medijanu jer je ona u rekonstrukciji svih tih godina. Nadam se da ćemo na proleće uspjeti da otvorimo njene kapije. U međuvremenu radimo zajedno sa Ministarstvom turizma na rekonstrukciji bedema tvrđave. Tvrđava je također jedno naše istorijsko blago i upravo ćemo je preseljenjem dela zelene pijace i dela cvetne pijace konačno otvoriti da turisti koji dođu, naravno i Nišlije, mogu da vide svu njenu lepotu.
Da, očekujemo da će i sve te istorijske građevine i uopšte naše gradove u novoj 2021. posjetiti više turista. Znamo da je zbog ove pandemije i blokade prosto manje ih je. Mi, naravno, ovde u Novom Sadu, ali i čitava Srbija, očekuje i exit. Bilo je poslednjih meseci pisanja pojedinih medija, pre svega u regionu, da exit odlazi iz Novog Sada. Gospodine Vučeviću, mislim da je ta dilema rešena, exit ostaje ovde.
Verujte, nisam ni imao nikakvu dilemu oko tog pitanja. Mislim da je isfabrikovana i prenaglašena. Jasno da se i exit kao jedan renomirani festival, možda i najprepoznatiji u ovom delu Evrope, suočio sa ozbiljnim izazovima u ovoj godini i generalno svi ti događaj, odnosno svi organizatori velikih kulturnih zabavnih manifestacija su svakako pretrpeli ozbiljne udare u toku 2020. godine, ali exit se nekako organizovao i održao čak i ove godine, naravno u formatu koji nije svakidašnji, ni uobičajan i pre svega nije bio planiran na 20 godina od postojanja exit festivala, ali dobro, uspeli su da se organizuju i uz pomoć svih nas i da kažem da izdrža ovu godinu, tako da očekujemo na leto 2021. exit sa publikom.
Da, ono što su neki mislili, a najavljeno je naravno zbog korone, aktivnosti Evropske kulturne prestonice, dakle Novi Sad je trebalo da sve manifestacije održava u 2021. To je samo prolongirano, pomereno. Šta je do sada urađeno ukratko i šta je naravno u planu za tu 21. da bi eto 22. čini mi se Novi Sad u pravom svetlu se pokazao kao evropska prestonica kulture.
Da preciziram, pomereno je odlukom Evropskog parlamenta na predlog Evropske komisije, nije to naša interna odluka
naravno
u Novom Sadu ili u Republici Srbiji, ali šta je naša ideja, ako bude sve dobro išlo u pravcu smirivanja epidemiološke situacije, da već i u toku 2021. mi krenemo sa uvodom u tu celu priču, a vidjet ćete uvertiru za doček nove godine po julijanskom kalendaru, odnosno 13. na 14. januar 2021. godine, kada ćemo otvoriti novu koncertnu, odnosno prvu gradsku koncertnu dvoranu, kada će Stefan Milenković nastupiti kao i upravnik te koncertne dvorane, ali sa Novosadskim kamernim orkestrom. I mislim da ćemo, naravno neće biti publike, ali ćemo prenositi taj koncert i time, ajde da kažem, započeti promociju Novog Sada kao evropske predstavnice kulture. Mi nećemo 21. ispustiti celu, nadam se da će nam to zdravstvena situacija dozvoliti, tako da ćemo gledati da iskoristimo taj sad jedan intermeco neplanirani, da produžimo tu promociju i našeg grada, ali ću kažem i naše države.
Beograd jeste veliki kulturni centar i grad Beograd je osnivač brojnih kulturnih institucija u gradu Beogradu, ne bih mogla sve ne da ih nabrojim. Gospodine Radojičiću, veliki su planovi i velika je sreća što su sve institucije kulture i tokom ove pandemije radile.
Da, to je jedan isto od velikih izazova pomoći institucijama kulture, ljudima koji rade umetnosti u ovom teškom periodu i naravno ne mogu gradovi sami da razreše ovaj problem, ali i grad Beograd je dao svoj doprinos u smislu smanjivanja plaćanja dažbina koje te institucije u različitim segmentima imaju. Ali pre svega želim da naglasim da i mi imamo velikih planova za sljedeću godinu. Mi se isto dičimo filharmonijom, idejni projekat, raspisan je konkurs za taj veliki projekat i sredinom godine ćemo imati idejna rešenja, jedno od tih ćemo izabrati i ići u pravcu realizacije. Na Novom Beogradu, na Ušću će se nalaziti ta nova dvorana, to će biti jedan trg gde će se okupljati umetnici, znači pored toga što će biti filharmonija. Također radimo realizaciju projekta Muzej grada Beograda u Resavskoj ulici, rekonstrukciju pozorišta Dadov, objekta pozorišnog u Savskoj 9, Boško Buha pozorište, također će se raditi rekonstrukcija sljedeće godine, Muzej afričke umetnosti, rekonstrukcija starog dela i jednog dela koji nije završen godinama, to je također vrlo značajan i muzej i značajan projekat. Galerije na Kosančićevom vencu su samo, znači, nešto od tih velikih investicija koje generalno imamo, a ovdje u ovom trenutku stavljam fokus na institucije i na kulture koje će biti vrađene. Znači, i toliko toga je, imamo da pričamo i da kažemo svi, potpuno razumem i sagovornike da svi u žaru pozitivnih emocija žele svojim sugrađanima i građanima Srbije da prenesu tu energiju i da prenesu tu informaciju. Ja se radujem kada čujem sve što se radi u Nišu i u Novom Sadu i u ostalim našim gradovima i trudimo se da Beograd bude perjanica u tome.
Idemo sa željama nekako za kraj. Evo, pozivamo gradonačelnicu Niša. Godina je tu.
Tako je. A što se tiče 21. godine, da im poželim najpre mnogo zdravlja, pa ljubavi i blagostanja. I naravno još više optimizma. Ja se nadam da ćemo sa mojim sugrađanima Nišlijama u 2021. godini još bolje da sarađujemo, da osluškujemo potrebe građana i naravno da im izlazimo maksimalno u susret. Verujem da će tim biti zadovoljniji, a mi na ovim funkcijama uspešniji.
Gospodine Radojičiću.
Stavljam fokus na to da smo preživjeli jedan težak period, da smo naučili mnogo toga, da smo naučili da zajedništvom, solidarnošću možemo da se borimo. Verujem da ćemo se i na ovaj praznik setiti svih onih koje smo, nažalost, izgubili u ovom teškom periodu, biti mislima sa onima koji u ovom trenutku imaju problem i da ćemo zajedno razrešavati u smislu koji imaju zdravstvene probleme, a svima građanima i sebi lično da se što češće setimo da je lepota u sitnim stvarima, da se radujemo sitnim stvarima, malim stvarima, to je ono što čini život. A ova pandemija nas je i tome naučila. Znate, sad se radujemo da vidimo lice jedan drugom, da se rukujemo, da imamo srdačan, blizak kontakt sa ljudima koje volimo, da možemo da pričamo, da vratimo u tu jednu normalnost. Mi je sad nazivamo nova normalnost, ali kako god da sljedeće godine tako funkcionišemo. Medicina, savremena, nove otkrića nam daju nadu. Znači, bez obzira što skromno dočekujemo ovu godinu i bez okupljanja, ali imamo velike želje i verujem i siguran sam da ćemo ih ostvariti i to isto želim i mojim kolegama, gradonačelnicima, a i svim sugrađanima.
Pa evo, ja naravno se pridružim pre svega čestitkama za sve naše građane i sigurno da svi čekamo sa nestrpljenjem da vidimo leđa ovoj 2020. godini. Mislim da ogromna većina neće žaliti za njom. Nismo mogli ni pretpostaviti kakva će ova godina biti kada je počinjala, pa ne bi bio preterano sada ni ovaj vidovit što nas čeka 21. Ali snažno verujem zaista u proces imunizacije putem vakcina. Verujem da je to jeste proces i put kako je čovečanstvo pobeđivalo ovakve izazove. Ništa neće biti više isto i nemoguće da se sve vrati na isto. Vratit će se život, ali ekonomija, strateške, geostrateške stvari i sve ono čemu ipak moramo da vodimo računa da bi razumeli sutrašnicu i da bi bili uspešni i bolji za naše građane, moramo pažljivo pratiti i biti spremni da odgovorimo na te izazove. I ovo je velika svakako opomena za čovečanstvo. Velika
upravo
opomena
tako,
za
a da bi odgovorili na te izazove, važno je da gospodine ostanemo
zdravi. Gospodine Radojčiću, nešto ste htjeli da kažete samo?
Pa hoću da na kraju da iskoristim priliku da pozovem sugrađane da se ne okupljaju za novu godinu, da budu u krugu porodice, što manje kontakata, to je veća verovatnoća da neće zaraditi ovaj virus i to je u stvari jedna od glavnih poruka, molbi svih nas. Znači moramo skromno dočekati ovu novu godinu sa što je moguće manje okupljanja i na taj način dati doprinos ovoj borbi.
Ako ja sam mogu da se dodam, pokazali smo kao građani odgovornost kod proslave Svetog Nikole. Zaista se pokazalo da su građani razumeli kakva je situacija i mislim da imamo snage i solidarnosti da izdržemo i ove praznike koje su pred nama.
Ja sam ponosan na sve naše sugrađane. Možemo da imamo te pojedinačne loše primere, ali kako su se ponašali svi ovih 10 meseci, to jest većina, to je stvarno na veliki ponos svih nas. Bili smo solidarni, bili smo zajedno, svi zajedno smo dali svoj doprinos, velika je to stvar i mislim da će to biti zapamćeno u istoriji.
Da, ostanimo eto, dakle, solidarni i zdravi u 2021. Naravno, hvala na gostovanju gradonačelnicima u Beogradu, Nišu i naravno ovde Novom Sadu.
I ja se zahvaljujem gradonačelnici Niša.
Ostaje i trajaće i dalje, naravno.
Ja se zahvaljujem gradonačelnici Niša Dragani Sotirovski i želim joj sve najlepše u novoj godini. Ima puno planova. Vladimir Jeremić bio je zadužen za ton u Nišu. Mijemera Radojković je naša organizatorka. Ja sam Biljana Mijalković i ja vam želim sve najbolje i čuvajte se.
Beogradski Nada studio. Babić, Božidar Ljubišić i Snežana Bićanin u studiju Radio Beograda 2. Hvala vam gospodine Radojičiću na učešću u našoj emisiji. Hvala vam što podržavate ovaj projekat. Ja verujem da je on izuzetno važan i za vas.
Meni je veliko zadovoljstvo. Ja moram da priznam da se svaki put radujem. Ovo je koja treća godina da ovako zajedno pričamo. Mediji su generalno stresna situacija, znate, pazite šta ćete da kažete i na koji način i kako, ali ovde u vašoj emisiji sa ovakvim sagovornicima uvek je prijatno i uvek je na određeni način čovek je opušten da kaže ono što misli, što želi svom gradu i građanima Srbije.
Hvala, evo još jedan pozdrav od velike ekipe iz Radio Novog Sada. Ja ću ostati samo na tome. Svi mi vam želimo sve najbolje u 2021. Naravno, bit ćemo mi 2021. sa vama. Sve najbolje.